Азаттық сөйлейді. Бішкекте сағат 8 болды. Саламатсыздар ғой, таңғы азаттықтан ұқтыруызды ұлантамыз. Қырғызстандағы шайлау чирі, Улуттар Биримдиги партиясы шайлау бұрмаланды деп, Бішкекте митингке шығарын айтса, Замандаш партиясы Токмоктогу шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талкуулатчат.
Бул жерден оң жагына чектеген болсо мандатыбызды. Биз мандат албайбыз 23 адам теңчи. Аларга керек болсо өздөрүш күтөбүзүн мандат.
Сирияда элдик козголоң тутанганына туура 1 жыл толду.
Эми бүгүнү 1 жылдан кийин Сирияда окуялар араб дүйнөсүн эң кандуу жана узакка созулган козголоң катары мүнөздөлүүдө.
Алдыдагы жарым саатта премьер-министр Өмүрбек Бабановтун каржы полициясын жоюшуна байланыштуу маекти угаласыз жана кыргыз гезиттеринин жаңы санын сизге түз ободо барактап беребиз. Азаттыктын жыштыгын кое бербей туруңуз. Бүгүн 16 март күнгү жума, таңкы азаттыкты Прага студиясынан алып барып жаткан Жанар Акаев алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Сирияда согуштук аймактарда сүйлөшүүлөр башталат. Атамекен фракциясы бүгүн депутат Исхак Пирматовду кол тийип эсиктен ажыратууну талкуулайт. Эл аралык валюта кору Грекияга 28 миллиард евро бөлөт. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Сирияда согуштук аймактарда сүйлөшүүлөр башталат. Соңку айларда бийликтин жана оппозициянын куралдуу күчтөрүнүн согуш талаасына айланган Хомс, Хама жана Дера шаарларында ушул ишемби күнү Сириядагы жана эл аралык гуманитардык уюмдар биргеликте иштеп башташат. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык миссиясынын жетекчиси Валерий Амостун айтымында бул миссия согуш жүрүп жаткан аймактардын жашоочуларынын көз карашы менен кырдаалды баалап, аларга гуманитардык жардам жеткирүүнүн жолдорун карайт. Кечээ бейшембиде араб өлкөсү Бахрейн жана Сауд Аравия Сириядагы элчиликтерин жаап, дипломаттарын чакыртып алганы белгилүү болду. Бул кадам президент Башар Асадтын оппозицияга карата кыргынына каршы жасалды. Атамекен фракциясы бүгүн депутат Исхак Пирматовду кол тийип эсиктен ажыратууну талкуулайт. Бүгүн жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын жыйынында Республика фракциясынан депутат Исхак Пирматовду кол тийип эсиктен ажыратуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн карайт. Пирматов 2008-2010 жылдары кыргыз мунай газды жетектеп турганда ишканага каржылык зыян келтирген деп айыпталып жатат. 21 февралда башкы прокуратура депутатты тергөө ишине тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. Пирматов өзүнүн бул иште эч кандай күнөөсү жоктугун билдирип келет. Буга чейин Жалабаттын Ала Бука районунда Пирматовду коргоп жердештери нааразычылык акция уюштурган. Эл аралык валюта кору Грекияга 28 миллиард евро бөлөт. Кордун директорлор кеңеши Афинага берчү 130 миллиард евро өлчөмүндөгү көмөктүн экинчи пакетинин чегинде кечээ Грекияга 28 миллиард евро бөлүү чечимине келишти. Дал ушундай сунушту буга чейин эл аралык валюта корунун башчысы Кристиан Лагард айтып чыккан эле. 1,5 миллиард евро Грекияга токтоосуз берилмей болду. Калган ири сумманы Евросоюз бөлөт. Грекия карыздарды кайра карап чыгуу боюнча жеке инвесторлор менен макулдашкандан кийин гана эл аралык валюта кору акыркы чечимди кабыл алды. Экономикалык кылмыш менен күрөшүү кызматына кадрлар сынак менен тандалат. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыш менен күрөш кызматына кадрларды тандоо боюнча комиссия түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бабановдун дагы башка буйругу менен каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна аталган кызмат түзүлдү. Өкмөттүн билдиришинче, кадрлар сынак аркылуу кабыл алынат, талапкер 23 жаштан 35 жашка чейин болушу керек. Кыргыз белеги коррупцияга каршы аяусуз күрөш жайлаганын кабарлашкан. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы менен каржы полициясы бири бирин милдетин кайталап калганы айтылып жаткан болчу. Бүгүн Бельгияда аза күтүү күнү. Жума башында Швейцарияда тоодогу эс алуу курортунан кайтып келаткан өспүрүмдөрдү салып келаткан чоң автобус туннелдин ичинде оодарылып 28 киши каза болгон. Анын 22 мектеп окуучулары. Алардын көпчүлүгү бельгиялык окуучулар болгон. Азырынча Бельгияга жеңил жараталган 8 бала кайтып барды. Оор жараталгандар дале болсо Швейцариянын ооруканаларында дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын үчөөнүн абалы дале болсо оорбойдон. Урматтуу көрөрман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит кежи эми аба ырайына тегетеле. Шашылыш эскертүү 19 мартка чейинки жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалабат облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкүсү болушу күтүлөт. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдорду коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жолго чыккан унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо керек. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 7-12 градус жылуу болот. Ал эми Талас, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында 4-9 9 градус жылуу. Ысык көлдө 5 градус жылуу болот, нарында болсо минус 2 плюс 3 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкекте бүгүн жаан жайт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот экен. Программабызды кырсындагы орчундуу окуя менен улантабыз. 4 мартта Кыргызстандын 3 шаарында өткөн шайлоонун жыйынтыгы али кече нааразычылыктарды жаратууда. Ош шаарында Улуттар Биримдиги партиясы шайлоодогу ийгилиги бурмаланганын айтып, жакын арада Бишкекте митингге чыгабыз деп эскертүүдө. Ал эми Токмоктогу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну Замандаш Современник партиясы талап кылууда. Шайлоонун шайлоо жараянын көзөмөлдөөчү башкы орган саналган Боршайкомдо да Оштогу кырдаал боюнча кайчы пикирлер пайда болууда. Жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоонун бүгүнкү жаңырыгы тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Мындан кеминде 10 күн мурда Ошто өткөн шайлоодо Омарага биринчи келген Улуттар Биримдиги партиясы 2 депутаттык мандат кем алганын айтып, Оштогу 3 шайлоо бекетинин добуштары негизсиз жокко чыгарылганын билдирүүдө. Ош мэри Мелис Мырзакматовго таандык берген бул партиянын өкүлү Шайлебек Атазовдун азаттыкка билдиришинче, алар жакын арада Бишкекке чейин келип, нааразылык акциясын уюштурганы жатышат. Мындай акция кечээ Ош шаарында да өткөн болчу.
Бишкекке биз бүгүн эртең азыр биз даярданып атабыз. Бүгүн эртең оң жагына чечпеген болсо мандатыбызды биз мандат албайбыз 23 адам теңчи. Аларга керек болсо өздөрү иштете берсин мандатты. Биз адилеттүүлүккө аягына чейин чыгып Бишкекке барып туруп талап кылабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг өткөрөбүз. Бир 2000-3000ге жакын ошол жалаң голосторуну жокко чыгарган гана шайлоочуларыбыз барат. Ошондой деп булар азыр эртең менен бери бизге келишти штабка, биз барышыбыз керек деп.
2 күн мурда борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаарындагы 3 шайлоо бекетинин добуштарын мыйзам бузулар болду деген жүйө менен жокко чыгарган. Шайлоонун жыйынтыгы менен 45 депутаттык орундун 21 Улуттар Биримдиги партиясына тийгени кабарланган. Партия өкүлдөрү Оштогу 3 бекетте добуштар жокко чыгарылбаганда 23 мандат алмакпыз деп билдирүүдө. Бирок Ош шаарындагы БШК өкүлү Расулбек Кадыров добуштарды жокко чыгарууга жөөрүү себептер бар экенин билдирди.
Баардыгын карап чыгышып партия советтарына ушу арыз даттар берчүкөн болсо ошонун ичине ушу мындай эң ушу негизи бар деген беттер ушу чечим чыгарышты да. Ал эми бул ушул борбор шайлоо комиссиясынын коллегалдуу кабылган чечими.
Ал арада Токмоктогу шайлоонун жыйынтыгы да дале белгисиз бойдон калууда. 4 марттан кийин шайлоодо жетиштүү добуш топтой албай калган партия уюмдар Токмокто уда митингдерди өткөрүп, добуштардын кайра саналышын жана шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылышын талап кылышкан. Натыйжада аймактык шайлоо комиссиясы добуштарды кайра кароого макул болгон. Бирок комиссиянын бул чечимине шайлоодо алдыга чыккан Республика партиясы макул болбой, сотко кайрылган эле. Ушул аптанын башында сот Республика партиясынын өтүнүчүн колдоп, добуштар кайра саналбай калды. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттыкка бүгүн билдиришкендей, бүгүн түштөн кийин шайлоого байланыштуу арыздоо маалыматтар боюнча бир чечим кабыл алынганы жатыптыр. Ал эми Токмоктогу добуштардын кайра саноону талап кылгандар дагы бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп жатышат. Натыйжада эки шаарда өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча нааразылыктар дале уланып жатат. Ал эми Кара Кол шаарында 2 шайлоо бекетинин добуштары жокко чыгарылгандан кийин нааразылыктар токтогону белгилүү болду. Шайлоодон кийинки мындай соңку жагдайларды адистер түрдүүчө түшүндүрүп жатышат. Алар тууралуу кененирээк Азаттыктын кечки берүүсүндө угаласыздар.
Бул Кубат Касымбековдун баяны болду. Сиздер угуп жаткан таң Азаттык. Берүүбүздү маанилүү маек менен улантабыз. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов каржы полициясын жоюп, анын ордуна экономикалык кылмышка каршы күрөш кызматын түздү. Буга байланыштуу коррупцияга каршы ишкер клубунун төрайымы Нурипа Муханова Азаттыкка маек курду. Ага кесиптешим Эланора Бейшенбек кызы суроо салды.
Премьер-министр Өмүрбек Бабанов каржы полициясын жоюп, анын ордуна экономикалык кылмыш менен күрөш кызматын түзүү тууралуу жарыкка кол койду. Сиздин баамыңызда ушундай бир органды жоюп, анын ордуна башка органды түзүү менен ушул коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун мындай көбөйтө алса болобу?
Симпол башында эле айтылган да, каржы кызматы деген ушул коррупцияга каршы экономикалык тараптан күрөшөт депчи. Анан деген мурун эле ушул аябай эле көп сунуштар болгондо фин полицияны радикалдык реформага жүгүрүү жермечи керек депчи, реформа кылыш керек депчи. Аны деген реформаламайынча мындай жаңы кадам, коррупция менен күрөшкөн жаңы кадам күткөнгө болбойт депчи. Көп эле кишилер, эксперттер айткандар да, биз деле ошентип экспертте айтканбыз. Анан уже качантан баштап 3 ай болбоду, 3 айдан баштап ушу реформа жүргүзөбүз деп атты, каржы полицияны жүргүзөбүз, реформалап деп канча жолу айтып, бирок эч бир реформа мындай чын эле башталган жок да. Анан ошон үчүн каржы полиция болобу же анын аты бөлөк болобу да, жаңы орган келеби да, аны менен эле допустим коррупцияны жоюйдук деп айта албайбыз да. Анын в любом случае деген жумушу көрсөтүш керек да, жумушу. Азыр, например, политическая воля бар, бирок как бы ушул коррупция менен күрөшкөн өзүнүн идеологиясы да бар болот да. Ошол идеологиясы мындай бышып келген жок да. Анан дегенде укук органдар чын эле бири биринен атаандашып эле мынча коррупционерлерди кармадык, мынча эметтик деп эле маалымат келип атат да. Бирок деген экинчи жагынан деген ушул коррупция менен мына кармадык деген сотко жетип ошол ачык мына ушул коррупция могу жерде бар, могу момунти тигинти деп ачык информация жок да. Даже сотко келгенде ачык информация жок болуп атат да. Ошон үчүн деген бүгүнкү күндө бул чын эле мындай натыйжалуубу же натыйжалуусузбу, көптөрү кармалып атабы же аздары кармалып атабы, коррупциянын кайсы деңгээли менен кармалып атат ошол пока ачык болбойт да.
Кыргыз бийликтери ушул коррупцияга каршы күрөш башкы милдеттерден болот деп билдирип келет. Анан бирок ошол эле учурда бул коррупция менен күрөштү саясий куралга айлантып, бийликке өзүнөн жакпаган кандайдыр бир адамдарды мындай четтетүүнүн, жазалоонун бир куралы катары колдонуп атат деген да дооматтар айтылат. Сиздин мамыңызда бул дооматтар канчалык негиздүү?
Жок, чынын айтса деген биздин деген мамлекет коррупцияга малынган мамлекет да э. Ошон үчүн деген мен башында эле айтып атканбыз, бизчи эксперттер деле биз деле айтып атканбыз, коррупцияны ылдый жактан тазалаш керек, коррупцияны өлө жактан тазалаш керек депчи. Азыр биздики коррупция ылдый жактан тазаланып атат. А ылдый жактан коррупция тазаланыш үчүн жөн эле правила игры деген бар э. Ошол правила игрыны эле коюп закон чегиндечи. Анан деген өлө жакта кишилер ошол деген өздөрү койгон жанагы правила игрыны ошону деген көзөмөлдөсө, өздөрү ошону исполнять этишсе эле ылдый жактагы коррупция бара барабар жоголот да. Бирок ошон үчүн ушу тазаланган иретти деген өйдө жактан башташ керек да. Пока өйдө жактан башталбай эле ошо ылдый жакта, вот например азыр деген мектептерди да, мектептерди тазалап атат, канча бир директорлорду эметип атат. Может быть ал туура да, может быть ал туура да. Бирок деген например государственный бюджет деген финансы мектептерге полностью деген берилбей атат да. Например государственный бюджеттенчү. Анан деген аларды текшериш керек правильно да. Аяка деген мындай ачык бир механизмдерди орнотуш керек да, открытый транспарентный прозрачный да. Бирок деген эмне үчүн мектептен башташ керек да? Мен постоянно ушу өзүмө суроо берип атам да, эмне үчүн мектептен башташ керек? Биздин деген например политическая коррупция деген аябай өнгөн да. Это политическая коррупция, это жаңы эмеге жумушка коюу да, таанышын коюу, там өзүнө только эмесин бир тууганын коюу и так далее да. Мындай ошо кызматка койгон ачык процедура деп например да, жазылып болсо дагы ошону деген биз деген пайдаланбайт да. Ошон үчүн дагы финполду деген реформирование кылат дегенде ошондо айтылган да, вот гражданский общество менен кошо да, ушул аябай профессионалдык профессионалдуу кишилер тандалсын депчи ошо финполициягачы.
Ошол тандоо сынак аркылуу жүрөт, анан 23 жаштан 35 жашка чейинкилер болуш керек, ачык өтөт дейт. Анан мунун баары натыйжа береби ушул коррупцияга?
Жок, анан ошол деген финполго ошондой болот деп айткан да. Анан уже вот например ошо айткандан бери январдын аягында айткан да, вот февраль марттын аягы болуп калды, марттын жарымы болуп калды да, андай процедура болгон жок да. Мындай коом менен тандалуу турган процедура болгон жок да. Ну ошондой болсо анда деген мындай кичине ишеним пайда болушу мүмкүн да, бирок деген азыркы күндө андай процедура жок.
Коррупцияга каршы ишкер клубунун төрайымы Нурипа Муканова менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек гезиттерге серепташтоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз азаттык толкунундасыз. Азыр башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сирияда согуштук аймактарда сүйлөшүүлөр башталат. Атамекен фракциясы бүгүн депутат Исхак Пирматовду кол тийбестиктен ажыратууну талкуулайт. Эл аралык валюта куру Грекияга 28 миллиард евро бөлөт. Бүгүн Бельгияда аза күтүү күнү. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит кейже. Берүүбүздү улантабыз. Сирияда элдик козголоң тутанганына туура бир жыл толууда. Улуттар уюмунун эсебинде акыркы бир жылдан бери кагылыштардан 8000 кишинин өмүрү кыйылды. 230 000 сириялык үй жайын таштай качты. Козголоң качан жана кандай жагдайда аяктары азырынча беймаалым болуп турат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Тунис, Египет, Ливияда окуяларга шыктанган карапайым сириялыктардын чакан топтору былтыр мартта, адегенде кыжырдануу күнү келген нарасылык акчаларына көбүрөөк эркиндик талап кылып чыга баштаган эле. Бара бара мунун арты миңдеген сириялыктардын президент Асадтын режими кулашын талап кылган демонстрацияларына айланды. Эми бүгүнү бир жылдан кийин Сириядагы окуялар араб дүйнөсүнүн эң кандуу жана узакка созулган козголоңун катары мүнөздөлүүдө. Бир катар шаарлар толугу менен өкмөттүк күчтөрдүн камалоосунда турат. Калк жашаган кварталдардын таш талканы чыкты.
Бул сөздүн чыныгы маанисиндеги инкылап, изилгү, тиранияга, коррупцияга каршы инкылап. Биз активисттер Сирия элинен багынбас бойдон калууну, көчөгө чыгууну улантууну, эркиндикке жана тиранды кулатууга чакырууну суранабыз. Мындан башка өтүнүчүбүз жок.
Деди бейшембиде маалымат каражаттарына жолдогон кайрылуусунда өкмөттүк күчтөрдүн аткылоосунан эң көп жабыр тарткан Хомс шаарынын активист Абу Омар Алхомси. Улуттар уюму эсептегенде 8000 киши өмүрүнөн айрылып, 500 000 адам үй жайынан безүүгө аргасыз болгондон тышкары сириялык оппозиция менен адам укугун коргоочу активисттердин ырастоосунда 1000 киши камакка алынды, көп сандагандары кыйноого кириптер болушту.
Кыянатчылыктардын масштабы жана кыйноолордун кийбир ыкмалары 1980-жылдары президент Башар ал Асадтын атасы бийликте турган коркунучтуу күндөргө кайтарып жатат.
Дейт эл аралык мунапыс уюмунун өкүлү Нейл Симондс. Аталган уюм Сириядагы козголоңдун бир жылдыгын утурлай атайын докладын чыгарды. Ошентип былтыр мартта башталган козголоң сентябрь айына барып куралдуу көтөрүлүшкө айлангандыгы белгилүү болду. Өкмөттүк армиядан качкандар Эркин Сирия армиясы деген уюмга биригишип Башар Асадтын күчтөрү менен кармашууда. Бийлик алар жана режимге каршы көтөрүлгөндөрдү куралдуу террорчулар деп атаса, Эркин Сирия армиясынын өкүлдөрү алардын башкы вазифасы көчөгө чыккан демонстранттарды коргоо экендигин айтып келишет. Айтор президент Асадтын оппоненттери ал бийликтен эртеби кечпи кулайт, маселе мунун качан болоруна гана калды деп эсептешкени менен дүйнө державалары Сирия кризисин жөндөөгө келгенде экиге бөлүнүп кетти. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кан төгүүнү токтотуу боюнча буга чейин негизинен Орусия менен Кытайдын каршылыгынан улам 2 резолюция кабыл албай койсо, Араб Лигасынын байкоочулар миссиясынын иши да майнапсыз аяктады. Узактан бери көнөктөшү Асадды эмес адилеттүүлүктү коргоп жатабыз деген Орусия өз турумун сунушталган резолюциялар кыйынчылыктарды токтотууну бир тараптан бийликтен гана талап кылганы, козголоңчулар буга милдеттендирилбегени менен негиздөөдө. Сирияда кризис АКШ президенти Барак Обама менен Британ премьери Дэвид Камерондун шаршембиде Ак Үйдө өткөн сүйлөшүүлөрүндөгү негизги темалардын бири болду.
Биз азыр муктаждар үчүн гуманитардык жардам алууга көңүл буруп жатабыз. Режимге кысымды күчөтүүнү улантууну, эл аралык коомчулукту мобилизациялоону, санкцияларды катаалдаштырууну, режимдин кирешесин кыркып, саясий, дипломатиялык жана экономикалык жактан изоляциялоону макулдаштык.
Деди президент Обама сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйында тыштан интервенция болбогон шартта айрым талдоочулар президент Асадтын бийликтен кулашына алып баруучу үч ыктымал жолду айтышууда. Алар тополоңдордон жана Сириянын мунай соодасына киргизилген санкциялардан улам экономиканын таптакыр сазга батышы, төңкөрүш режимди, армиянын жана бизнес элитанын жогорку деңгээлдеги өкүлдөрүнүн таштап кетиши же эки ири шаар Дамаск менен Алепподо мамлекет көзөмөлүнүн жоголушу. Рейтер агенттиги өз анализинде жазгандай, Башар Асад акыркы айларда ушул үч майданда тең сокку жеди, бирок алар аны бийликтен биротоло кулаткыдай кубатта болгон жок. Сириядагы окуяларды төмөнкү баскычтагы жарандык согуш деп мүнөздөгөн талдоочулар Асад өлкө ичинде өз өкүлү болгон алавит жамаатынан колдоо алып жатканын, башка азчылыктар, анын ичинде христиандар менен друздар негизинен сунни мусулмандары түзгөн нааразылык кыймылына кошулуудан этияттанып тургандыгын белгилешет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бүтөн эл бүтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Казакстан уктурузду улантабыз. Быйыл президенттик шайлоо өтө турган АКШда Ооганстандан аскер чыгарууга кысым күч алууда. Ушуга байланыштуу Ооган армиясы өлкөнү өз алдынча коргоого канчалык даяр деген суроо туулат. Азаттыктын кабарчысы Чарльз Рекнагелдин репортажы менен Жаңыл Жусупчан тааныштырат.
Кагаз бетинде Ооган улуттук армиясы өлкөнүн коопсуздугун кепилдөө милдетин бүгүн болсо да өз мойнуна алууга даярдай көрүнөт. Былтыр октябрга карата Ооганстандын куралдуу күчтөрүндө 173,000 аскер болсо, келерки жылдын этегине чейин бул көрсөткүч 195,000 жетет. Башкача айтканда 2013 жылдын аягында армия бүгүн Ооганстанда турган 130,000 эл аралык аскерден 1.5 эсе көп санда болот. Бирок улуттук армия сан жагынан өскөнү менен анын согуштук даярдыгы канчалык экенин так кесе айтуу кыйын. АКШнын Оогонстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторунун кеңсеси 2010 жылы июнда жарыялаган отчетунда Ооган күчтөрүндө кызматка келбей коюу, коррупция, баңгичилик көрүнүштөрү кеңири жайылгандыгын белгилеген. Документте Ооган аскерлеринин 23% гана көзөмөлсүз өз алдынча иштегенге дарамэттүү экендиги айтылган. Андан бери айрым жылыштар болду. Былтыр августтан АТАнын Ооганстандагы машыктыруу миссиясы айлык көтөрүлгөндөн кийин армияга жаңы алынгандардын деңгээли жана кызмат өтөөнүн сапаты жакшыргандыгын билдирген. Вашингтондогу Америкалык коопсуздук долбоор изилдөө институтунун аймактык эксперти Джошуа Фоуст Ооган армиясына мындай баа берет. Армия айрыкча аскерлерди кызматка алууда ишке жарап жатат. Бирок 2008 же 2009 жылга караганда алардын деңгээли өскөн менен дагы деле өз алдынча иш алып бара албаган бөлүктөр көп. Фаустын айтымында Ооган күчтөрү улам барган сайын өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда текшерүү иштерин көбүнөсө өз алдынча жүргүзүп калышты. Ошол эле убакта дагы деле чет элдик аскерлерге болгон муктаждык көп. Камсыздоо, пландоо, чалгын, абадан колдоо, куткаруу иштеринде алар дагы деле АКШга же НАТОга көз каранды. Ооган армиясы өз алдынча иш алып бара тургандай көрүнгөн менен чындыгында даярдык начар, дейт ал. АКШнын Оогонстандагы аскер башчылары армиянын жалпы деңгээли батыштык чен өлчөмдөрдөн кыйла төмөн бойдон кала берип жаткандыгын моюнга алышат. Бирок алар Ооган улуттук армиясынын деңгээли күндөн күнгө жакшырып бараткандыгын жана козголоңчу күчтөр менен күрөштө чечүүчү роль ойношорун белгилешет. Кой тилисин жаманган талиптер Ооган армиясынын дагы бир баш оорусу. 2007 жылдын май айынан быйыл январга чейин НАТО баштаган эл аралык күчтөргө 42 жолу Ооган армиясынын ичинен кол салуу жасалды. Аларда 70 чет элдик аскер набыт болду. Бул сандар армиядагы тынчыларды аныктоонун таасирдүү жолдору керек экендигин көрсөтөт. Оогонстандын түштүк аймактарын көзөмөлдөгөн генерал Абдулхамид душман армияга тынчыларын билгичтик менен жайгаштыраарын, талиптер аларды атайын даярдыктан өткөрөрүн белгилейт. Генерал армияга талиптердин тымызын кирип алышын алдын алуу үчүн шектүүлөрдү аныктап, алардын армияны ичинен козутушуна жол бербөө үчүн чалгын иштерин азыркыдан алдаганча күчтөндүрүү керек деп эсептейт.
Ооган армиясынын күчү тууралуу кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан айтып берди.
биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыкта жаңырган бардык баян маектерге сиз өз пикириңизди калтырам десеңиз, анда биздин сайтка калтырып койсоңуз болот. Анын дареги Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги башкы окуялар менен таанышып алыңыз. Гезиттер кайсы темаларга өзгөчө басым жасашат экен? Бишкек студиясында кесиптешим Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Айрым маалыматтар боюнча акыркы 6 жыл ичинде кыргыз мигранттары Кыргызстанга 4,5 миллиард АКШ долларын которуптур. Бирок бул каражаттарды мекендештерибиз бөтөн эл, бөтөн жерде каруусун казык, башын токмок кылып жүрүп таап жаткандыгы тууралуу Алиби гезитинин жаңы санындагы журналист Эмирбек Алымбековдун «Кыргыз миграциясынын тескеи» деген макаласында кенен кеп болду. Акмат Бакиевдин качып кеткендигине байланыштуу ызы чуу аягына чыга элек. Алиби гезитинин бүгүнкү санына баш прокурордун мурдагы биринчи орун басары Рыскул Бактыбаевдин кылыктары четинен чукула баштаган кези деп жазып чыкты. Алгачкы чабуулду кыргыз нефтигаз ишканасынын мурдагы жетекчиси Касым Исманов баштады. Исмановдун айтуусунда Акматтын айланасында криминалдардан башка абдан тажрыйбалуу юристтер, шулуун жигиттер жүрүшкөн. Алар терең ойлонулган, укуктук жактан илинчеги жок иштер менен бирөөлөрдүн мүлкүн тартып беришчү, айрым баш ийбегендерге мак окшотуп жасалма кылмыш ишин козгоп акчаларын алышчу деген сөзүн шилтеме кылуу менен ошол бөркал десе баш алган желдеттердин көч башында баш прокурордун экс биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев турганын баса белгилегенин жазып чыкты. Гезит андан ары дал ушул Акмат Бакиевди калкалап келген деген баш прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаевди президент Алмазбек Атамбаев өз буйругу менен кызматтан кетиргенин, болбосо дагы кандай жүрүштөрдү жасайт эле ким билет деп суроо коюп кошумчалады. Коррупцияга каршы күрөш коррупционерлерге жакпай жатса элге жагып эле жатат деген ат менен депутат Дамира Ниязалиева саламаттык сактоо тармагындагы маселелер жөнүндө маек курду. Саясатчы Темирбек Асанбековдун маеги «Ыркыраша берсек инвестор түгүл ит келбейт» деп аталды. Ынтымак жок үй бүлөгө ыйман токтобой тургандыгын айткан саясатчы саясий туруктуулук орнобосо, бийлик өкүлдөрү мыйзам бузбай таза шайлоо аркылуу чындык менен келбесе, чет өлкөдөн инвестор тартмак турсун, чет өлкөгө кетип жаткан кыргыздарды да токтото албай калаарыбызды айтты. Белгилүү журналист жана юрист Жыргалбек Турдукожоевдун макаласы «Алсыздыктын жана жалгыздыктын 100 күнү» деген ат менен жарык көрүп, ал президент Алмазбек Атамбаевдин 100 күнүн айтылуу Дон Кихоттун жел тегирмени менен жалгыз салгылашып жаткан аянычтуу тагдырына салыштырып сынга алды. Жаңагым гезити өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов финансы полициясын жоюп, экономикалык кылмыштарды иликтөө боюнча жаңы орган түзүү чечимин кабыл алды деп. Президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен баш прокурордун биринчи орун басарлыгынан ыргыган Рыскул Бактыбаевдин былыгы чуурап чыга баштады деген Шадиев Жунушалиев, Жумалиев суракта дагы ким деген кабарларды таратты. Жанар, ушу менен гезит баяндамабыздын биринчи бөлүгүнүн соңуна чыктык. Сөз тизгини кайрадан өзүңдө.
Рахмат, кыргыз гезиттерин барактаган Шайлообек Дүйшеев болду. Басма сөзгө баянды сиз дагы туура 1 сааттан кийин саат 9:00 берүүбүздө уга аласыз.
Ну, мен в основном орусча сүйлөйм.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адамга кыргыздын эле тоос эмес. Кыямат кылымдын атоосун ойгудады.
Миң санат мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насыят.
Жаман адам курусун иштегенден арданат, катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлообек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Рахмат, бул Шайлообек Дүйшеев болду. Урматтуу угармандар, сиз биздин үн алгыда жаңырган бардык баян маектерди Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Күн алгыңызды башкага көтөрбөй туруңуз. Биз дагы бир саандан соң сиз менен арай көз чарай талкуубузда жолугабыз. Азаттык менен болуңуз.